Larun batean, apirilaren 30ean beteko da urtea, Alkarregaz gazte mugimenduak Mungiako Torrebilela kulturretxearen ondoan dagoen errota okupatu eta Mungiako gaztetxea martxan jarri zuela. Aurki, beteko dituzte 12 hilabete urak astintzen, eurek urtemugako lelo gisa baliatu duten esaldiak dioen eran, eta gaur bertan ekingo diete, urtebeteko ospakizunekin zei, eta hoien bueltan aritzeko telefonoz bestalde dugu Iker Lasa. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Iker.
Arratsaldeon.
Aipatu dugu urtea betetzear dagoela, errota gaztetxea, Mungiako errota gaztetxea, eta atzera begira jarri nahiko genuke akaso, ba konta diezaguzun gaztetxearen beharra zertan sumatzen ote zenuten Mungian, edo nolatan mugitu ote zineten okupazio bat abian jartzera.
Bai, guelkartu ginen plataforma baten bidez guk egin genuen ostiralero elkartzen ginen, ba gazte batzuk ikusten genulako Mungian ez egoela, holan gazteak ez zirela kuadrietan antolatzen gara, lonjetan eta ziren batzen, eta horrela. Oan ikusten genuen baita ekintzetarako edo parte hartzeko beharra zegoela, edo eta ez egoela lekurik ere ez egoela. Tarduan, ostiralero elkartzen ginen eta ikusi genuen lokal bat eraikin baten beharra. Ikusteko ere herriak gazteok edo gauzak egiteko gogoa dugula eta egiteko. Eta ailegatu zan egun bat, ba esan genuen, okupazioa da bidea, ze udaletxearekin ezin dugu, oza, elkarrizketa bat egon zen, ba ez egoen, ez genuen akordio batera ez ginen iritsi, eta azkenean, ba okupazioa egin genuen.
Okupazioaren aldeko autua hartu zenuten beraz. Ez dakit nola dagoen egoera gaur egun, aipatu duzulako udalarekin saiatu zinetela kontaktua egin eta elkarrizketa eta adostasunera heltzen, ez dakit desalojo arriskurik baute duzuen gainean edo nola dagoen egun notan.
Ba, momentuz ez dakigu, baina guk udaletxarekin hitz egin dugu eta ja elkarte bat sortu dugu, Alkarregaz elkartea, eta udaletxarekin hasieratik ez da izan nola harreman oso txarra, ona guk uste dugu positiboa dela harreman, daukagun harremana, eta ez dugu uste arriskurik daukagunik, hola alertarik edo daukagunik.
Printzipioz beraz egoera honean zeundekete eta kontaktua bera ba sanoa litzakete, beste kontu badakaso ba adostasunera edo akordiora heltzea posible ez izana. Edo nola ere aipatu duguneran urtea betetzear dela Torrebilela kulturretxearen ondoko errota okupatu zenutenetik eta bertan autogestio eredua martxan duzuenetik. Ospakizunai gaur ekingo diezuela aipatu dugu eta injustu errotako hartoa ehotzen deitutako solasaldiarekin hasiko zarete. Zer datuko zeniguke, horretaz guztiaz.
Bai, ba, errotako ardua dutzen solasaldia gongo da, 7:30etan, Marisa Basterretxea eta Unai Basurtok emango diguten itzaldia edo. Unai Basurtok beka baten bidez, ba, inguruko erroti buruz ikerkuntza bat egin zuen, eta liburu bat idatzi zuen, eta berak sarrera moduan emango digu sarrera edo egingo du, ondoren Marisak errotako bizitza zelakoa zen edo kontatzeko.
Aha, beraz, zeuek uneotan gaztetxe gisa duzuen eraikinaren historian arrakatuko duzu, ez da?
Bai, hori da, bai.
Baliagarria izango da, beraz, eraikin horrek aurretik zuen historia ezagutzera begira. Hori gaur arratsaldekoari dagokionez, baina bihartik larun batera arte ere izango duzu zertaz gozatua, bertso saioa, kontzertuak, egun osoko egitaraua dituzuelako antolatuta, zena barmenduko zeniguke, prestatu du dituzuen ekintzen artetik.
Ba, biharko bertso saioan, ba, Malena Amenaba, Roiana Bartra, Ibon Larrazabal Larra, eta Neko Basolo Albarkasek emango digutela, beraien eskutik izango dela, eta gero barikuan, ba, kontzertuak ditugula, Lukiek, Piztiak, eta Asier DJ-a. Eta, ba, maitzeko, ba, Zapatuan, Baskaria dugula, hemen errotan, espero dugu eguraldi ona egitea, eta ondoren, kuadria olimpiadak, ba, elektrotxufla, elektrotxarangarekin.
Egun handiak oso larun batekoa izango da, ez da?
Bai, izan, bai, baina espero dugu barikua ere izatea, ona izatea, bai.
Eta
Guztirala
jendea,
bai honez.
inguratzea. Aurtengo lehen lauhilekoa baliatu duzu proiektuen bueltan hausnartzeko eta autogestio proiektu gehiago ezagutzeko ere, zeuek bezala urak astintzen dabiltzan lagunen esperientzien berri jasotzen alegindu zarete. Hoien artean badakigu, Irrati Libreen inguruko mahai inguru bat ere egintzen utela, apirilaren 14an, eta galdetu nahiko nizuke horretaz ere, proiekturen bat edo baute duzuen buruan irratiei dagokienean, edo irratigintzarako gogotsu ote zabiltzaten errotan.
Bai, oso gogotsu egia esan. Ze errot guk ikusten dugu oso aukera ona dala irrati bat sortzea eta errotari ere mungian ba gertatzen diren leku ba gausei ahotsa ematea eta bai, gure proiektu aukago edo gogoak ditugu bai. Eta oso ondo egon zan, oso ona izan zan, oso onuragarria bai.
Animatuko
zarete
akaso
bai.
Orduan.
Bai, izan daiteke bai. Segurunik.
Ez da okaz, gaizki, gure saretxo honetan irrati gehiagoren berri izatea ere gustatzen zaigu tartean. Aurrera begira, ze erronka, ze asmo ote dituzuen galdetuko nizuke, ze urrastintzen jarraitzeko asmoa duzuen Iker?
Ba, ekintza gero eta ekintza gehiago antolatzea, eta handi, oza, gero eta kapazagoak izatea, ez ekintza handiagoak edo, herrian ekintza handiago egitea, eta
antolaketarako gaitasuna areagotzea nahiko zenukete horrela.
Bai, baita, bai.
Konforme, ba, hori guztiak aipatuta gure aldetik zorionak ematea geratzen zaigu, eta nolabait, bueno, bete duzuen urte horregatik zoriondu, eta gehiago etorriko direla opa izatea ere bai, zeure aldetik ez dakit, deialdia egin nahiko zenuken, edo besterik nabarmendu nahi ote duzun.
Ba, ez hori, aldan jende gehien etortea, eta gu pozik gauzela proiektu honekin eta espero dugu guk ere ba urte askotarako izatea.
Horixe beraz, zorionak eta urte askotarako beraz hemendik.
Eskerrik asko zuei.
Konforme, ba,
Iker. Mi esker.
Iker Lasa, Mungiako Errota gaztetxeko kidea, mil esker, gurera batu eta urte bete honen errepasoa egin eta aurrera begira dituzuen asmoak ere ekarri dizkiguzulako, segi ondo eta zeuek nahi duzen erarte.
Eskerrik asko.
Ondizan.
Eskerrik asko.